Hansi Bassett annwyl, mewn het dair congol fach, gyda fflian yn cyrlio dros un ochr o'i wyneb. Clos penglin sidan tyn a sodla bach gwynion fel set tu bach. Yn llon dichroen, roedd pam sy'n sglaffiwr heb ei hail, ond ei chanol a'i fferra mor fain a chain. Corff bach cywrain crwn wedi borthu ar siocledi o focsys tlws gyda rhibana sidan. Anwyl y luned, dywedai'r negas ar gefn y cerdyn. Principal boy in Birmingham, Kate the wolf from a door, dal dim gentleman, colli chi gyd, cariad mawr, pansi, dwy gisan. Pansi drian, mor afradlon ei serchiadau a dim agosach at fachu bo'n heddwr fydda'n caniatau iddi hawffio siocledi drwy'r dydd. Byddai'n ymbil ar y luned i holi Henry Cyril sydd wedi mynd o'i chwmpas i. Ond nid oedd ganddo air o gyngor, gan ei fod mor anodweddiadol o'i ddosbarth a'i ryw. Isio gwneud yn iawn am hyn, anfonai siocledi'n wythnosol iddi, rhai ohonynt wedi gorchuddio mewn leff air. Criai pan sy'n llifogydd o'i derbyn gan ddeud, "That's what I call a real gentleman." Fel popeth clws arall a ddenwyd i Lan Edwin yr adag hynny, Henry Cyril Paget oedd yn gyfrifol am ddod â Pansi Bassett i'r plwyf. Creiddodd ar dren, ymhlith actorion a chantorion eraill, nyrdd o ddiddanwyr. Pob un ohonynt wedi cipio o landudno ar bympwyr marquis yn un swydd er mwyn dod â phlisar. Meddyliodd Andy, beth fi hanaf Pansi Bassett yn y blynyddoedd ar ôl gadael Birmingham. Tybad a ostyngodd ei gorwelion wrth chwilio am ŵr. Ar noson ddigysur yn Lerpwl neu Fanceinion, tybed a gafodd wahoddiad i swpar gan ryw dordyn o fasnachwr a chanddo garnasiwns pinc. A tybed a feddyliodd ei bod yn bryd iddi roi'r ffidil yn y to, tawelu ymgartrefu. Yn tai, a oedd hi'r funud honno'n paratoi ar gyfer matine ar un o lwyfanna'r taliaethau. Y defnydd yn troi'n gynyddol gomic a chwrs wrth i amser bylu ar gyfer y theatr a'i harddwch. Byddai'n rhy nobl i'r pitiws ac yn llawer i hen bellach fydd bynnag. Ond yn ei dydd, doedd neb tebyg i Pansi Bassett ac ni welwyd ei bas na chynt na chwedyn yn Llan Edwin, yn un cwmwl o ffrils, sent a ffwdwr. Digon tebyg i'r marquis, ond mae dyna swyddi. Ffynnau hitha ar yr holl sylw, gan ymestyn pob nodyn ac ystyn hyd eithaf ei gallu er mwyn swyno i chynulleidfa gwladaidd. Ni allai rheini gynnig fawr o ddim yn ôl iddi, ddim byd gwell nag amball i fwnsiat o bloda gwyllt, ac a ddewid na fyddant byth yn ei hanghofio.